būs gan diezgan saldas mīlas balādes, gan arī popsīgi deju gabali, gan arī kaut kas smagāks, tāpat kā pirmajā priekšatlasē, tā ka es domāju, ka jebkura mūzikas virziena piekritējiem būs ko izvēlēties. Tāpat kā pagājušā nedēļa, arī šonadēļ konkursa dalībnieks vērtēs gan skatītāji, gan žūrija. Žūrija arī šonadēļ būs Gunters Sačs, Ieva Karēvica, Kaspars Roga un Intars Busulis. Pirmās divas vietas tiks piešķirtas skatītāju favorītēm un trešā un ceturtā attiecīgi spēcīgākajiem žūrijas vērtējumā. Skatītāji varēs balsot gan par telefonu, tāpat arī būs bezmaksas iespēja balsot internetā, Supernovas mājaslapā, uz kuru noteikti tiks norādīta arī adrese radījuma laikā.